نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keluangan waktu, kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu syar'i, mendalami agama yang merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam ini pembicaraan kita tentang Abul Hasan al-Ash'ari dan akidah beliau serta buku yang ditulis di akhir hayat beliau yang berjudul Al-Ibanah an Usuliddiyanah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ikhwani fiddin a'azaniyallahu wa iyyakum, mayoritas kaum muslimin yang berada di berbagai belahan negeri Islam menisbatkan akidah mereka kepada imam yang agung ini, yaitu Abul Hasan al-Ash'ari. Namun sangat disayangkan mereka tidak mengenal sedikit pun tentang Abul Hasan dan juga tidak mengetahui akidah terakhir yang beliau anut dan beliau yakini, yang menjadikan diri beliau termasuk dengan imam-imam yang menjadi panutan imam ahlus sunnah wal jamaah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mengupas sedikit hakikat sebenarnya tentang imam yang tidak diketahui oleh kebanyakan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada beliau. Pembahasan ini kita dasarkan kepada beberapa literatur yang mu'tabar yang telah diteliti oleh para ulama. Nah, sebelumnya kita masuk pembicaraan tentang buku beliau yaitu Al-Ibanah. Nanti akan kita ambil intisari yang terdapat dalam buku Ibanah dan buku Maqalat Al-Islamiyin. Dua kitab terakhir tulisan Abul Hasan Al-Ash'ari berisi penjelasan tentang akidah yang beliau anut. Sebelum kita melangkah kepada hal itu, kita akan mengetengahkan sedikit kepada ikhwah fiddin hadirin sekalian intisari biografi Abul Hasan al-Ash'ari, imam yang akan kita bicarakan pada malam ini. Siapa Abul Hasan al-Ash'ari? Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi beliau punya nasab sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nisbat beliau kepada al-Ash'ari ini ada hubungannya dengan Bani Ash'ariyah yang ada di sana. Beliau lahir pada tahun 260 Hijriah. Identitas ini disebutkan oleh Abul Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinul Kidzbil Muftari fi ma nusiba ila Abil Hasan al-Ash'ari. Satu kitab khusus ditulis oleh Ibnu Asakir penjelasan tentang kedustaan yang dialamatkan terhadap imam yang agung ini. Dan juga Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi atau Tarikh Baghdad. Dan beberapa literatur yang lainnya yang menjelaskan atau menyebutkan, mencantumkan beliau secara ringkas. Disebutkan bahwa, dikisahkan dari beliau bahwa beliau berkata, Imam Abul Hasan al-Ash'ari ini datang ke kota Baghdad dan mengambil hadis atau belajar hadis dari Al-Hafiz Zakaria bin Yahya As-Saji, salah seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih, dan beliau juga mengambil ilmu hadis dari Abu Khalifah Al-Jumahi, dan juga beliau mengambil dari Sahal bin Sarah dan Muhammad bin Ya'qub Al-Muqri, dan beliau juga mengambil hadis dari Abdurrahman bin Khalaf. Jadi kalangan penduduk Basri. Dan banyak ulama-ulama yang meriwayatkan dari beliau, warwa'anhum kathiran fi tafsirihi. Beliau banyak meriwayatkan dari para imam yang kita sebutkan tadi dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Al-Mukhtazin. Beliau punya buku tafsir yang berjudul Al-Mukhtazin. Dan beliau juga mengambil ilmu kalam dari guru beliau, yaitu suami ibu beliau yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, salah seorang tokoh Al-Mu'tazilah. Setelah beliau mendalami ilmu kalam dan berhasil mencapai puncaknya, beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada gurunya itu, yaitu ya, suami ibunya ya, atau ibu bapak tirinya itu. Beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada gurunya tersebut, tapi beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hingga membuat beliau bingung. Dikisahkan dari beliau bahwa beliau berkata, ini penuturan dari Abul Hasan Al-As'ari sendiri, dia mengatakan, waqa'a fi sadri fi ba'dil layali syai'un mimtuhi minal aqa'id, faqumtu wa sallaitu raq'ataini wa sa'alullaha ta'ala ayyuhdiyani at-tariqal mustaqim, wa nimtu faraitu rasulullah fil manam, wa syakautu ilaihi ba'da ma bi minal amr, faqala li rasulullah alaika bi sunnati, fantabahtu wa aradtu masail al-kalam bima wajadtu fil Qur'an wal akhbar wa athbattuhu wa nabattu masibahu wara'i dhahriya. Ini penuturan beliau mengatakan, selama beberapa malam aku merasa gelisah dengan akidah yang sedang aku pegang ini, yaitu akidah Mu'tazilah. Lantas aku berdiri melaksanakan salat 2 rakaat. Aku memohon kepada Allah agar dia menunjukiku kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Kemudian aku tertidur. Lalu aku melihat Rasulullah dalam mimpi. Aku bertanya kepada, mengadukan kepada beliau tentang masalah yang sedang aku alami. Rasulullah bersabda kepadaku, peganglah sunnahku. Kemudian aku pun terbangun. Setelah itu aku membandingkan masalah-masalah ilmu kalam yang aku pelajari dengan Al-Quran dan hadis. Aku pun berkesimpulan, kata beliau, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta membuang ilmu-ilmu selainnya. Ini penuturan beliau seperti yang disebut oleh ulama. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, yang dikenal dengan sebutan Al-Khatibul Baghdadi, mengatakan di dalam juz yang ke-11 dalam Tarikh Baghdad yang masyhur, Abu Hasan Al-Ash'ari Al-Mutakallim Sahibul Kutub wa Tasanif fi Raddi 'alal Mulhidah wa ghairihim min Al-Mu'tazilah wal Rafidah wal Jahmiyah wal Khawarij wa sa'iri asnafil Mubtadi'ah. Al-Khatib Al-Baghdadi bercerita tentang Abu Hasan. Abu Hasan Al-Ash'ari adalah pemilik berbagai kitab. Abu Hasan Al-Mutakallim, yaitu ahli kalam, sahibul kutub, penulis banyak buku dan karangan-karangan ilmiah yang membantah kaum mulhid dan lain-lainnya dari kalangan Mu'tazilah, Rafidah, Jahmiyah, Khawarij dan berbagai kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, ila anqal wa kanatil Mu'tazilah qad rafa'u ru'usahum hatta azhar Allah Ta'ala al-Ash'ari fahajazahum fi aqma'is samsim. Beliau mengatakan, melanjutkan, pada waktu itu kaum Mu'tazilah sedang berjaya, sedang naik daun, hingga Allah memunculkan Abul Hasan al-Ash'ari yang akhirnya menghujat mereka hingga tak berkutik, ya, menghabisi mereka hingga tak berkutik. Tentu saja Abul Hasan al-Ash'ari mengetahui dalil-dalil, alasan-alasan, hujah-hujah yang dimiliki oleh kaum Mu'tazilah, karena beliau telah 40 tahun memegang atau memeluk akidah Mu'tazilah ini, 40 tahun. Hingga pada usia yang kematangan beliau, beliau sadar, beliau rujuk kembali kepada al-haq setelah melalui beberapa fase dalam kehidupan beliau, akhirnya beliau menjadi seorang salafi yang murni, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang melaksanakan salah satu syarat taubat beliau, yaitu membantah pemikiran-pemikiran yang dahulu beliau anut. Ibnu Farhun bergelar Ad-Dibaj asna ala Abil Hasan al-Ash'ari Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Qayrawani wa ghairuhu min al-a'immah. Sungguh kata beliau, Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Qayrawani dan imam-imam lainnya memberikan pujian terhadap Abul Hasan al-Ash'ari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abul Hasan al-Ash'ari benar-benar telah bertaubat dari pemikiran-pemikiran i'tizal, yaitu mu'tazilahnya, lalu menjadi seorang ahlu sunnah, seorang ulama, alim, di antara alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ibnu al-Imad al-Hambali berkata dalam kitab As-Syadarat, di antara perkara yang membuat ahlu sunnah semakin kuat dan membuat panji-panji kaum mu'tazilah dan jahmiyah menjadi hina, serta menjelaskan kebenaran yang sudah nyata dan membuat dada ahli iman dan ahli ma'rifah sejuk, adalah perdebatan Abul Hasan al-Ash'ari dengan gurunya, yaitu Abu Ali al-Jubba'i, yang hasilnya adalah mematahkan kekuatan semua pelaku bid'ah dan tukang debat. Beliau adalah ahli dalam ilmu kalam, Abul Hasan al-Ash'ari, dan ahli kalam itu terkenal orang-orang yang pintar berdebat, karena salah satu ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu jidal. Abul Hasan al-Ash'ari sangat menguasai ilmu itu, hingga apabila orang-orang Mu'tazilah berhadapan dengan beliau, mereka tidak akan bisa berkutik sama sekali di hadapan beliau. Perdebatan ini, ya, perdebatan beliau yang sangat masyhur, ya, antara beliau dengan, ya, kita katakan apa, ayah tiri beliau, Abu Ali al-Jubba'i. Abul Hasan al-Ash'ari mengajukan 3 pertanyaan kepada ustadznya, kepada gurunya, mantan gurunya, Abu Ali al-Jubba'i, tentang 3 orang bersaudara. Tentang 3 orang yang bersaudara. Yang pertama, seorang mukmin baik dan bertakwa. Yang kedua, kafir, fasik dan jahat. Dan yang ketiga, masih kecil. Ini Abu Ali, Abul Hasan al-Ash'ari mengajukan pertanyaan tentang 3 orang bersaudara. Yang pertama, seorang mukmin soleh dan bertakwa. Yang kedua, kafir, fasik, jahat. Yang ketiga, masih kecil. Kemudian ketiga-tiganya mati hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana keadaan mereka bertiga? Bagaimana keadaan mereka nanti? Ini pertanyaan Abul Hasan kepada Abu Ali al-Jubba'i. Maka Abu Ali al-Jubba'i menjawab, ini jawaban gurunya, adapun yang mukmin, dia berada di tempat yang tinggi, yaitu surga. Sedangkan yang kedua berada di tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Dan yang masih kecil termasuk orang yang selamat dari neraka. Itu jawaban gurunya. Abul Hasan al-Ash'ari bertanya lagi, jika si kecil ingin ke tempat saudaranya yang mukmin tadi, apakah ia akan diberi izin? Mu'tazilah, di sana ada manzilah baina manzilatain. Jika si kecil ingin ke tempat saudaranya yang mukmin tadi, apakah akan diberi izin? Tanya Abul Hasan. Al-Jubba'i menjawab, tidak boleh, karena akan dikatakan kepadanya bahwa dapat mencapai derajat ini karena ia banyak beramal. Ya. Banyak beramal. Dikatakan di sini, aku ka inna mawasala ila hadhihi darajat bi taatihi al-katsirah wa laysa laka tilka taat. Enggak diberi izin karena akan dikatakan kepadanya bahwa saudaramu mendapat derajat, mencapai derajat ini karena ia banyak beramal, sementara kamu tidak mempunyai amal ketaatan. Anak kecil. Abul Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi, jika si kecil menjawab, kesalahan ini tidak terletak padaku karena Allah tidak membiarkan usiaku panjang dan tidak mentakdirkan kepadaku untuk melaksanakan ketaatan. Abu Ali Al-Jubba'i menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, aku mengetahui jika aku biarkan usiamu panjang, kamu akan menjadi orang yang durhaka dan berarti kamu berhak mendapat azab yang pedih. Maka hal itu aku lakukan demi kemaslahatanmu. Allah akan menjawab demikian, kata Abu Ali Al-Jubba'i. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi kepadanya, jika saudaranya yang kedua berkata, wahai ilah semesta alam, Rab semesta alam, sebagaimana engkau mengetahui keadaannya, tentunya engkau juga sudah mengetahui keadaanku. Yang kedua tadi yang jahat, fasik, kafir, lantas mengapa engkau tidak memperhatikan kemaslahatanku sebagaimana engkau memperhatikan kemaslahatan si kecil itu? Mendengar hal itu, Al-Jubba'i pun terdiam. Nah, usulah perdebatan antara Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Intinya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abul Hasan Al-Asy'ari ingin membantah keyakinan kaum Mu'tazilah tentang masalah takdir. Ya, masalah hamba, apakah dia menciptakan perbuatannya sendiri atau semua menurut takdir Allah Subhanahu wa taala? Menurut kaum Mu'tazilah, seorang hamba bisa melakukan, bebas melakukan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya perbuatan-perbuatan yang buruk itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari hal itu sendiri. Mereka menciptakan istilah bid'ah yang namanya al-kasbu. Al-kasbu. Ada seorang datang kepada tokoh mereka yaitu Amr bin Ubaid. Orang Arab Badui yang kehilangan onta. Dia mengadu kepada Amr bin Ubaid ini. Ya, dia kehilangan onta. Lalu si Amr berdoa, seorang Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah, ya Allah, sebagaimana engkau tidak menginginkan ontanya dicuri, maka kembalikanlah ontanya itu kepadanya. Maka orang Arab Badui tadi dengan fitrahnya yang lurus mungkin begitu, tidak usah berdoa, saya enggak butuh doamu seperti itu. Mengapa? Aku khawatir sebagaimana Allah tidak menghendaki ontaku dicuri, ternyata tercuri juga. Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikannya namun tidak kembali. Kalau gitu enggak usah doa. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membantah akidah Mu'tazilah tentang masalah takdir. Seperti yang diketahui bahwa Al-Mu'tazilah beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan hamba yang buruk bukan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak hamba itu sendiri tanpa ada campur tangan dan tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka adalah menghafikan Allah dari kehendak-kehendak yang buruk. Kata mereka, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari menghendaki kekufuran, kemunafikan, kejahatan. Ya. Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab, Maha Suci Allah yang tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendaknya. Ya. Karena kalau ada satu perkara yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada penguasa yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini batil. Ada seorang Mu'tazili ingin mendakwahi seorang Majusi. Dia berkata kepada si Majusi itu, masuk Islamlah kamu, karena Allah menghendaki kamu masuk Islam. Dia mengatakan, aku tidak mau. Maka si Majusi, si Mu'tazili ini berkata, sebenarnya Allah menghendaki kamu beriman, tapi setanlah yang tidak menghendakinya. Artinya kekufuran yang dipilihnya itu bukan atas kehendak Allah, tapi kehendak setan. Lalu si Majusi ini mengatakan, kalau begitu aku pilih setan saja, setan lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku muslim, tapi setan tapi ternyata kehendak setan lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala hingga aku jadi kafir. Kalau begitu aku pilih setan saja katanya. Karena dia lebih kuat daripada Allah. Karena kehendaknya berlaku, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku. Nah, ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh yang dibawakan oleh para ulama. Ya, berisi perdebatan yang kita katakan ya, sangat sedang membantah pemikiran-pemikiran orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah, khususnya di dalam masalah takdir. Nah, di sini Abul Hasan Al-Asy'ari mencontohkan tiga orang bersaudara, satu mukmin, satu kafir, satu lagi anak kecil. Bagaimana keadaan mereka? Ya, seperti tadi, ya, seorang anak kecil katanya tidak bisa masuk surga karena tidak punya amal. Adapun yang kafir masuk neraka. Lalu apabila si kecil ingin masuk surga enggak bisa karena enggak punya ketaatan. Ya. Enggak, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa apabila dia dewasa dia akan durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya mati kecil ya, agar masuk surga. Maka yang ketiga atau yang kedua, saudaranya yang kafir protes. Ya, kenapa engkau ya Allah memperhatikan maslahatnya saja tidak maslahatku? Kenapa engkau tidak aku matikan sejak kecil supaya aku enggak kafir seperti anak kecil itu? Nah, demikian. Jadi dari situ dapatlah kita ketahui bahwa masalah takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikutak-atik dengan akal. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya, tidak boleh didikte apa-apa yang dilakukan Allah. Tapi kebalikannya, manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi tidak boleh ditanya ya apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak mutlak absolut Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mutafaddil, yang memberikan keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman. Allah memberikan keistimewaan yaitu keimanan bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah menghalanginya atau menahannya dari orang-orang yang dikehendakinya. Itu adalah kita katakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita mengetahui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu dan lawannya. Ini menunjukkan kekuasaan ya, sesuatu, yaitu Allah mampu menciptakan sesuatu dan lawannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan orang-orang kafir. Itu adalah kuasa, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa dicerna oleh akal manusia. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu al-Imad mengatakan wa fi hadhihi al-munadharah dalalatun ala anna Allah ta'ala khassa man syaa'a bi rahmatihi wa ikhtassa akhara bi 'adzabihi. Ibnu al-Imad mengatakan, salah seorang ulama Hambali, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menimpakan azab atas siapa saja yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa saja menjadikan semua manusia ini beriman. Tapi tidak ada yang boleh protes, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir? Dan tidak ada seorang pun yang boleh protes kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan setan. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh protes kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Itulah dia aturan yang telah Allah buat. Kita manusia adalah makhluk yang menjalaninya, bukan yang lur. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tajuddin As-Subki di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyatul Kubra menjelaskan kepada kita salah seorang tokoh Syafi'iyah yang masyhur, Tajuddin As-Subki atau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam As-Subki. Beliau mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari kabiru ahli sunnah ba'dal Imam Ahmad ibn Hanbal wa aqidatuhu aqidatul Imam Ahmad wahidatun la syakka fi dhalika wala irtiyab وبه صرها الأشعري في تصانيفه وذكره غير مرة من أن عقيدتي عقيدة الإمام المبجل إمام أحمد بن حنبل وهذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلامه. Ini pernyataan As-Subki, seorang ulama tokoh mazhab Syafi'i, Syafi'iyah tulen. Beliau mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwa akidah beliau, akidah Abu Hasan, sama seperti akidah Ahmad Ibn Hanbal. Hal ini dijelaskan oleh beliau berkali-kali di dalam buku-buku beliau, di antaranya adalah Al-Ibana, Al-Mujiz, Maqalatil Islamiyin. Beliau mengatakan, akidahku adalah akidah Ahmad Ibn Hanbal. Demikian ucapan Syekh Abu Hasan di berbagai tempat dalam bukunya. Jadi ini jelas satu pernyataan dari beliau sendiri, bahwa akidah beliau adalah akidah Imam Ahmad. Waqad tanaza'a fihi ahlul madahib, fal maliki yadda'i annahu maliki, was syafi'i yaz'um annahu syafi'i, wal hanafi kadhalik. Waqala ibnu asakir, laqad laqitu asy-syekh al-fadil rafi'an al-jimal, rafi'al jamal al-faqih, fadhakara li an syuyukhi anna abul hasan kana malikiyan, fanusiba man ta'allaq al-yawm bi madhhab ahli sunnah وتفقه في معرفة أصول الدين وسائر المذاهب إلى الأشعري لكثرة توالفه وكثرة قراءة الناس لها. Jadi semua pengikut-pengikut madhab mengklaim bahwasanya Abu Hasan adalah salah seorang tokoh madhab mereka. Ulama-ulama Maliki mengklaim, penganut madhab Maliki mengklaim bahwa Abu Hasan adalah seorang yang bermadhab Maliki. Penganut madhab Syafi'i mengklaim bahwa Abu Hasan adalah orang madhab Syafi'i. Dan demikian juga halnya penganut madhab Hanafi. Ya, masing-masing mengklaim bahwa Abu Hasan adalah pengikut madhab mereka. Padahal tidak. Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun nisbat yang dipakai oleh orang-orang sekarang kepada Al-Asy'ariyah itu adalah nisbat yang tidak benar atau nisbat yang keliru, karena ulama-ulama Syafi'i sendiri menolak dinisbatkan kepada Asy'ariyah. Mereka tidak mau dinisbatkan kepada Asy'ariyah, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini akan kita jelaskan sedikit tentang ulama-ulama Syafi'iyah yang menolak dinisbatkan kepada Asy'ariyah. Banyak sekali orang yang mengira bahwa madhab Al-Asy'ariyah itu identik dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebuah kekeliruan yang fatal. Ya, sebab Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri telah kembali ke pangkuan manhaj salaf dan mengikuti akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal, yaitu di dalam bab Al-Asma' wa Sifat beliau menetapkan terus sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, untuk diri Allah, yaitu untuk Allah, dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Jelas Abu Hasan di akhir hidupnya adalah seorang salafi, pengikut manhaj salaf dan madhab Imam Ahli Hadis. Ya. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah menolak dinisbatkan kepada madhab Asy'ariyah. Itu merupakan bukti bahwa madhab Al-Asy'ariyah atau nisbat Al-Asy'ariyah itu bukanlah nisbat yang identik dengan Ahlus Sunnah wal Jemaah seperti yang beredar di Indonesia sekarang ini. Kalau dikatakan Asy'ariyah berarti identik dengan Ahlus Sunnah wal jamaah. Padahal Asy-Syafi'iyah, orang-orang Indonesia mengaku bahwasanya mereka pengikut Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, tokoh-tokoh Syafi'i, tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah menolak dinisbatkan kepada Asy'ariyah. Berikut ini mari kita simak sedikit penjelasan ya beberapa ulama ya. Ini kita nukil dari buku Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali, Jamaah-jamaah Islam ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ketika beliau membantah Hizbut Tahrir yang mencampur adukkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan istilah Asy'ariyah, sekaligus pernyataan bahwa Al-Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan termasuk pengikut manhaj salafi. Beliau mengatakan, jika dikatakan yang dimaksud Ahlus Sunnah di sini adalah mazhab Asy'ariyah, maka kami jawab, tidak boleh menamakan Asy'ariyah dengan sebutan Ahlus Sunnah, karena mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah. Penisbatan mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri tidak benar. Artinya bukan itu akidah yang dianut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan adalah orang salafi, dan itulah akidah beliau yang terakhir. Dan seorang itu dinilai dari akidahnya yang terakhir, bukan yang dahulu. Dahulu antum yang salafi, sekarang ini mungkin macam-macam latar belakangnya. Ada yang tabligh, ada yang ikhwan, ada yang harakah, ada yang NII mungkin, seperti saya, kan begitu. Atau yang lainnya. Atau yang ada mungkin dari Ahmadiyah Qadiani, ada dari macam-macam. Ya. Nah, apakah antum mau dinilai, dikatakan bahwa antum adalah seorang tablighi, antum seorang ikhwani, antum seorang tahriri, atau antum seorang haraki, kan tidak? Antum dinilai dengan apa? Dengan akidah beliau, akidah antum yang akhir, manhaj antum yang terakhir. Nah, demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari harus kita nilai dengan apa? Dengan akidah beliau yang terakhir. Itu akidah salaf. Jadi mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah berdasarkan persaksian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah pernyataan Imam Ahmad, Ali bin Al-Madini, dan yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa barang siapa menyelami ilmu kalam tidak termasuk Ahlus Sunnah, meskipun perkataan mereka bersesuaian dengan As-Sunnah, hingga ia meninggalkan jidal dan menerima nas-nas syar'iyah. Unsur pengambilan dalil yang sangat utama dalam mazhab Asy'ariyah adalah akal, ilmu kalam. Tokoh-tokoh Asy'ariyah sendiri telah menegaskan hal ini, yang mana mereka menisbatkan atau menetapkan 7 sifat atau 20 sifat itu dengan akal, bukan dengan nas, bukan dengan nakal. Mereka menetapkan sifat iradah bukan dengan nas, tapi dengan akal. Itu beda antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Walaupun mereka menetapkan sebagian sifat, tapi ingat bahwa mereka menetapkan sebagian sifat itu bukan dengan nas, tapi dengan apa? Dengan akal. Karena akal mendukungnya, karena akal membenarkannya, bukan karena nas menyebutkannya. Itu bedanya. Jadi dari sini ya, dikatakan bahwa mazhab Asy'ariyah ini adalah mazhab, mazhab apa? Aqlani. Ya. Aqlani, Mu'tazili. Bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ibnu Abdul Bar menukil perkataan ahli fikih mazhab Maliki bernama Ibnu Khuwais Mandaz ketika mensyarah perkataan Imam Malik tidak diterima persaksian ahli ahwa. Beliau menjelaskan ahlul ahwa yang dimaksud oleh Imam Malik dan seluruh rekan-rekan kami adalah ahli kalam. Siapa saja yang termasuk ahli kalam maka ia tergolong ahli ahwa wal bidah, baik seorang pengikut mazhab Asy'ariyah atau yang lainnya. Dan menjelaskan hal itu ya. Walaupun baik ia itu seorang pengikut mazhab Asy'ariyah atau yang lainnya, tidak diterima persaksiannya dalam Islam selama-lamanya, wajib diboikot dan diberi peringatan keras atas bid'ahnya itu. Jika ia masih mempertahankannya, maka ia harus diminta untuk bertobat. Ini pernyataan Ibnu Abdul Bar, salah seorang tokoh ulama Maliki. Kemudian yang ketiga, Abul Abbas Syuraij yang dijuluki As-Syafi'i yang kedua, ya, Syafi'i kedua setelah Imam Syafi'i yang asli Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ini Abul Abbas Syuraij dijuluki Syafi'i. Ia berkata, kami tidak mengikuti ta'wil Mu'tazilah, ta'wil Asy'ariyah, ta'wil Jahmiyah, dan ta'wil kaum Mulhid, Mujassimah, Musyabbihah, Karramiyah, dan Mukayyifah. Namun kami menerima nas-nas sifat tanpa ta'wil, dan kami mengimaninya tanpa tamtsil. Ini pernyataan salah seorang tokoh ulama Syafi'i. Jadi dia mengatakan kami tidak mengikuti Asy'ariyah. Kalaulah Asy'ariyah itu identik dengan Ahlus Sunnah, tentu mereka, beliau tidak akan mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, Abul Hasan Al-Karji, salah seorang tokoh juga ulama Syafi'iyah. Ia berkata, para alim ulama, para imam dan alim ulama mazhab Syafi'i dari dulu sampai sekarang, kata beliau, menolak dinisbatkan kepada Asy'ariyah. Mereka justru berlepas diri dari mazhab yang dibangun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari tersebut sebelum beliau bertobat. Bahkan mereka melarang teman-teman mereka dan orang-orang dekat mereka dari menghadiri majelis-majelisnya. Menurut yang aku dengar dari beberapa syekh dan imam, ya sudah dimaklumi bersama kerasnya sikap syekh terhadap ahli kalam, sampai-sampai beliau memisahkan fikih Asy-Syafi'i dari prinsip-prinsip Asy'ari. Jadi tidak identik antara Syafi'i dengan Asy'ari. Tokoh ulama Syafi'i bahkan menolak dinisbatkan kepada Asy'ari. Dan diberi komentar oleh Abu Bakar Ar-Raziqani, dan buku itu ada padaku, katanya. Sikap inilah yang diikuti oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya, yaitu Al-Luma' dan At-Tabsirah. Sampai-sampai kalaulah sekiranya, ya, perkataan Asy'ari bersesuaian dengan perkataan rekan-rekan kami, yaitu dari ulama mazhab Syafi'i, beliau akan membedakannya. Beliau mengatakan ini adalah pendapat Asy'ari, ini adalah pendapat Syafi'i. Itu menunjukkan tidak identik antara Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan mazhab Asy'ari. Beliau membedakannya. Beliau berkata, ini pendapat sebagian rekan kami, dan pendapat ini dipilih juga oleh Asy'ariyah. Nah, demikian. Jadi beliau tidak memasukkan mereka ke dalam golongan rekan-rekan Asy-Syafi'i. Mereka menolak disamakan dengan Asy'ariyah dan menolak dinisbatkan kepada mazhab Asy'ariyah dalam masalah fikih, terlebih lagi dalam masalah-masalah usuluddin. Jadi tidak identik antara istilah Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dengan salaf. Dan pendapat inilah yang benar, yaitu Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah, kesimpulannya adalah, Asy'ariyah termasuk ahli kaum muslimin, tapi mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini ada beberapa penuturan dari para imam, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang rujuk Abul Hasan Al-Asy'ari anil i'tizal ila aqidatis salaf. Taubat Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidah Mu'tazilah kembali kepada akidah salaf. Qala al-Hafiz Mu'arrikh Syam Abul Qasim Ali bin Al-Hasan Hibab bin Ibhibatullah Asir Ad-Dimashqi fi kitabihi At-Tabyin. Ahli sejarah negeri Syam, yaitu Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, berkata dalam kitabnya At-Tabyin, qala Abu Bakar Ismail bin Abi Muhammad bin Ishaq Al-Azdi Al-Qayrawani Al-Ma'ruf bi Ibni Azra, inna Abul Hasan Al-Asy'ari kana mu'taziliyan wa annahu aqama ala madhhabil i'tizal 40 sanatan. Abu Ismail bin Abi Muhammad bin Ishaq Al-Azdi, ya sebutan Ibnu Uzrah, berkata